Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Νίκος Τσιμπλάκης στους ήχους και Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Τέταρτος μεγάλος τελικός για το πρωτάθλημα της Τύχημαν GBL. Ο Παναθηναϊκός στο γήπεδό του θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2. Ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει, ο Ολυμπιακός να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας όπως στεύτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Telecom Center. Εάν η σειρά πάει σε ισοπαλία 2-2, πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για το προβάδισμα τίτλου του Ολυμπιακού και όλα τα υπόλοιπα, καθώς αναμένεται τις επόμενες ώρες να ξεκαθαρίσει το ποιοι παίζουν για τη μία και την άλλη ομάδα, επειδή υπάρχουν τραυματίες, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εκείνο που προκύπτει είναι ότι θέλει πολύ να παίξει απόψε ο Τάιλερ Ντόρση με τον Ολυμπιακό. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί θα δοκιμάσει τώρα το μεσημέρι, θα είναι κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού. Politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame, yeah. And the world's gonna know your name. Εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τα μεταγραφικά, έκλεισε το Μαφαίο, έκανε πίσω. Απέσυρε δηλαδή το ενδιαφέρον του για το Γιαννούλη και εξελίξεις και στον ΠΑΟΚ. Άμεσα αποφασίζει ο Ιβάν Σαββίδης για το αν θα συνεχίσει τη συνεργασία του οδικέφαλος του Βορρά με το Ρασβάν Λουτσέσκου. Πράγμα που εθεωρεί το μέχρι πρότινος δεδομένο, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Νίκο Τσιμπλάκη, ένα τραγούδι και μπαίνουμε σε λίγο με τα ρεπορτάζ. Μέχρι Μέχρι να έχουμε τον Μπάμπη Παπάζουλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, θα ξεκινήσουμε σε λίγο με Αριγάτα, γιατί και ο Παναθηναϊκός κάνει την προσπάθειά του να κλείσει τη μεταγραφή που έχουμε προαναγγείλει πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, πολύ πριν δηλαδή. Αυτές τις μέρες θέλει να κάνει την πρώτη μεταγραφή και δεν αποκλείεται αυτός να είναι ο Γένσεν. Θα δούμε σε ποια μέτωπα χτυπάει ο Παναθηναϊκός προκειμένου να ενισχυθεί. Την ώρα που ο Ολυμπιακός φέρνει και άλλα ονόματα στο τραπέζι, για παράδειγμα του Κανσελιέρη, έρχεται στο τραπέζι για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Ενώ ο Μπενίτεθ λέει ότι μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League. Είναι δηλώσεις από το Ράφα Μπενίτεθ σε ισπανικό podcast που αναφέρθηκε στη θητεία του στον Παναθηναϊκό και οι οποίες αναφίβολα θα συζητηθούν. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Αριγάτα μέχρι να βρούμε τον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, Άρη. Χτυπάνε οι ομάδες και προσπαθούν να κλείσουν παίκτες, αλλά είναι μεταγραφές, είναι δυναμική η διαδικασία, το ξέρουμε. Χθες δηλαδή το μεσημέρι εξελίχθηκε το σύριαλ Γιαννούλη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει επίσης για μεταγραφές την ώρα που έρχεται ο Μπενίτεθ να ανάψει φωτιές, νομίζω, με αυτή την συνέντευξη, γιατί μιλάει κοινικά. Μου ζήτησαν, λέει, την τέταρτη θέση και μου είπαν να ξεχάσω το Europa League. Πώς θα ακούσω όλα αυτά σε ισπανικό podcast?
Κοίταξε τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Νομίζω ότι αυτή είναι η είδηση αυτή τη στιγμή, γιατί σωστά το λέει, στα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να πεις. Είναι δυναμικά τα ζητήματα, οπότε είχε ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο ότι...
Άρα δεν είναι στην τελική ευθεία του Γένσεν, λες. Θα πάει μακριά, ναι.
Ναι. Κοίταξε τώρα, εγώ το περίμενα. Το ανέμενα ότι ο Μπενίτεθ θα κάνει μια συνέντευξη στην οποία τουλάχιστον θα προσπαθήσει να δημιουργήσει αυτή την εντύπωση που είναι από τη δική του πλευρά, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, κάπου εδώ λίγο το γεγονός ότι ο Μπενίτεθ λέει κάποια ζητήματα, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι λάθος στη μετάφραση. Γιατί
αποκλείεται.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι λάθος στη μετάφραση.
Δεν μπορεί. Και οι δύο φράσεις λάθος. Όλο το κείμενο της συνέντευξης.
Ναι. Τι θέλω να πω, ότι δεν είναι λάθος στη μετάφραση. Αποκλείω να του είπε ο Παναθηναϊκός, θέλω να βγει τέταρτος. Όταν ανέλαβε ο Μπενίτεθ τον Παναθηναϊκό, ήταν 2 βαθμούς πίσω από τον τέταρτο Λεβαδιακό με ένα παιχνίδι λιγότερο και 8 βαθμούς μακριά από την κορυφή, δηλαδή 5 αν έπαιρνε το παιχνίδι αυτό. Άρα λοιπόν, το να ήρθε ο Μπενίτεθ και να του είπε ο Παναθηναϊκός την πρώτη μέρα, θέλω να βγεις τέταρτος, είναι διαφορετικό από το να του είπε θέλω να βγεις στην τετράδα. Να μην χαθεί η τετράδα, δηλαδή η Ευρώπη. Γι' αυτό σου λέω, θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει λάθος στη μετάφραση.
Κοίτα τι απαντάει. Λέει τον Οκτώβριο, ενώ είχαν εργαστεί 3 προπονητές στον Παναθηναϊκό και εμείς ήμασταν τέταρτοι, μας ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μας είπαν μάλιστα, ξεχάστε το Europa League. Στο τέλος, λέει, τερματίσαμε τέταρτη. Η καλύτερη επίδοσή μας, ενώ για τον Παναθηναϊκό, έτσι, στο Europa League εδώ και 16 χρόνια. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Δεν ξέρω πώς το μετράει αυτό, αλλά το μετράει. Ξαφνικά, λέει, φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Έγιναν, λέει, αναφέρεται στους παράγοντες διοίκησης, λίγο νευρικοί. Και αυτό είναι όλο. Φύγαμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο λυπημένοι, διότι είδαμε ότι ήταν ένα project που μεγάλωνε.
Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα ότι παίζουν μπουνιές κάποια πράγματα με την πραγματικότητα έτσι όπως διαμορφώνει. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι αποκλείει το Παναθηναϊκό, το του είπε θα βγεις τέταρτος όταν ανέλαβε το Παναθηναϊκό, έγινε αυτό. Το δεύτερο. Η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, με βάση τους βαθμούς ήταν η ΑΕΚ, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Και παρόλα αυτά, μέσα σε όλα ο Μπενίτεθ ξεχνάει να βάλει την παρουσία του Παναθηναϊκού στα play-off που δεν είχε νίκη. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να λες ότι η ομάδα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση τη στιγμή που έπαιξε τα play-off και δεν έχει πάρει βαθμό, δεν έχει πάρει νίκη στα play-off. Το τρίτο κομμάτι και πιο σημαντικό είναι ότι η ιστορία του Europa δεν ξεκίνησε από τον Μπενίτεθ όταν ο Μπενίτεθ ήταν τον Νοέμβριο. Ξεκίνησε από το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν υπήρχαν άλλοι 2 προπονητές στον Παναθηναϊκό, οι οποίοι έβαλαν τον Παναθηναϊκό στις ράγες και ουσιαστικά τον έφτασαν σε ένα επίπεδο για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει να παίξει και ο Μπενίτεθ ένα κομμάτι έχει κάνει σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν, βάζοντας τα πράγματα κάτω με την καθημερινότητα, επαναλαμβάνω ότι κάποια ζητήματα ο Μπενίτεθ δεν μας τα λέει καλά. Δηλαδή δεν είναι όπως ακριβώς εξελίχθηκε η πραγματικότητα. Γιατί ο καθένας μπορεί φεύγοντας να λέει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν δεδομένα, τα οποία δεδομένα τον διαψεύδουν από μόνα τους αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σου είπα ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν μεταφέρθηκαν τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα σκεφτόταν ή τα μετέφερε ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε κάποια κολυσιεργία στο θέμα των δηλώσεων γενικότερα και των απόψεων του Μπενίτεθ αναφορικά με το ύψος της αποζημίωσης και με το συμβόλαιο. Δηλαδή, ξέρω ότι υπήρξε μια συμφωνία ανάμεσα στον Μπενίτεθ και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού μέχρι να τελειώσει όλη η διαδικασία της αποζημιώσεως, η οποία δεν θα κρατούσε πάνω από 40 μέρες, ή δεν ξέρω αν ημερολογιακά τώρα έχουν συμπληρωθεί, δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη 40 μέρες, όπως έλεγε η συμφωνία από τα ανάμεστη πλευρές, για να πάρει όλη την αποζημίωση των Μπενίτεθ. Αν δηλαδή θα μπορούσε ο Μπενίτεθ στο μεταξύ ή μετά από αυτή την παρέλευση των 40 ημερών να δηλώνει κάποια πράγματα τα οποία ο ίδιος ήθελε. Είναι πασιφανές ότι αυτά τα οποία λέει ο Μπενίτεθ είναι μια επικοινωνιακή τακτική του Μπενίτεθ και το κάνει γιατί θέλει ξεκάθαρα να μην αφήσει καμία κοιλίδα για τον εαυτό του στην παρουσία του.
Το κλείνουμε, το κλείνουμε. Αυτό θα δούμε αν θα επανέλθει με δηλώσεις ή αν θα απαντήσει κανένας από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη μεταγραφή του Γένσεν, για να μην σε κρατάω πολλή ώρα. Θα τα πούμε και στους Game Changers το βράδυ. Διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να δώσει πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ στην Μπρέντφορντ.
Είναι μία από τις δύο περιπτώσεις που θέλει να τελειώσει ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή.
Εκτός από τον Ματίας Γένσεν είναι ο δεύτερος.
Και του Καμαρά, ο Καμαρά της Αρλερουά, που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη μια πρόταση πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι μια προσωπική επιλογή ξεκάθαρα του Νίστρουπ. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτή με την Μπρέντφορντ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παίκτης Premier League. Είναι ψηλά τα κασέκι. Αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα, Βαγγέλη, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αποφασίσει ο παίκτης σε αυτή τη χρονική στιγμή να έρθει να παίξει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο συμβαίνει και στη θέση του τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Βλαχοδήμο. Ο Βλαχοδήμος είναι δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο με την Newcastle. Και αυτό το οποίο προκρίνεται ίσως αυτή τη στιγμή είναι να περιμένει ο Παναθηναϊκός αρκετά για να πάρει στη θέση του βασικού τερματοφύλακα έναν όπως ακριβώς τον θέλει. Άρα δεν θα είναι παράξενο να δούμε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και στα πρώτα παιχνίδια να έχει Κότσαρη και Τσάβες, τους δύο τερματοφύλακες που έχει ήδη στο ρόστερ του Παναθηναϊκός. Ο Λαφόν ήδη έχει φύγει. Mm-hmm. Με τον Καμαρά είναι μια διαφορετική υπόθεση, έχει προταθεί. Ο Καμαρά εξετάζεται από τον Ιανουάριο στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τώρα προτάσεις αυτές που ξαφνικά έκαναν στο τραπέζι. Και είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθεί και ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρω. Και γενικότερα θα πάει σε αυτό το μοτίβο. Δηλαδή, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα στο Game Changers ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει στην προετοιμασία, στο ξεκίνημα μάλλον της χρονιάς, κάνοντας μία-δύο, ίσως και τρεις. Τουλάχιστον μία-δύο μεταγραφές με το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Έτσι έχουν τα πράγματα.
Λοιπόν, ωραία. Για το Βλαχοδήμο, γιατί πιστεύεις ότι στράβωσε εν τέλει και προτιμάει είτε Αγγλία είτε Πορτογαλία
γιατί,
ξανά.
Γιατί δεν έχει αποφασίσει ο Βλαχοδήμος ακόμα αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Αν ο Βλαχοδήμος αποφασίσει και πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, γιατί είναι μια προσωπική επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος τον θέλει. Υπάρχει πολύ καλή εικόνα στον Παναθηναϊκό για τον Βλαχοδήμο, γιατί φέρθηκε συνολικότερα πολύ καλά ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια ήταν και φύγει. Αν δηλαδή ο Βλαχοδήμος αποφασίσει και πει αύριο θέλω να έρθω, ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος προσωπικά θα κάνει ολίν για να πάρει τον Βλαχοδήμο.
Μάλιστα. Πάμε σε τραγουδάκι και συνεχίζουμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ, Άρη, να είσαι καλά.
Ωραία, να είσαι καλά.
Λοιπόν, 13:22 και 50 δευτερόλεπτα. Επειδή αναζητούνται οι reporters, πάμε να τα πω εγώ για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα έχουμε τα μπασκετικά. Λοιπόν, έγινε χθες η συνάντηση της διοίκησης του Ολυμπιακού με τον εκπρόσωπο του Γιαννούλη, που τα συζητούσαμε τέτοια ώρα χθες με Μπάμπη Παπάζογλου και Γιώργο Μίνο. Αλλά εκεί διαπιστώθηκε ότι η πλευρά του παίκτη, ο ίδιος ο παίκτης δηλαδή, ζητούσε χρόνο για να το σκεφτεί λιγάκι παραπάνω το θέμα της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, που είχε κάνει την καλύτερη οικονομική προσφορά, η οποία έφτανε μέχρι και τα 5 εκατομμύρια για την ομάδα του. Στο μεταξύ του θέμα, του συμβολαίου και του οικονομικού, δεν υπήρχε καμία διαφωνία. Το γεγονός ότι ζήτησε περισσότερο χρόνο για να το σκεφτεί ο παίκτης προβλημάτισε τον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη διεκδίκησή του. Έτσι, στο τραπέζι τώρα για τον Γιαννούλη υπάρχει μόνο η προσφορά του ΠΑΟΚ για 3 εκατομμύρια στην ομάδα του και 1 εκατομμύριο μπόνους. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον συγκεκριμένο παίκτη. Το πρωί, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, πολύ γνωστός δημοσιογράφος και influencer εκτός όλων των άλλων, με τις πηγές τις πολύ αξιόπιστες, ανακοίνωσε, δημοσίευσε ότι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Πάμπλο Μαφέο. Και επίσης, ο Ολυμπιακός φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το ρεπορτάζ, ότι κινείται και για τον εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Καντσελιέρη. Αυτά είναι τα δεδομένα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Αυτός είναι ο λόγος που απέσυρε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακός την τελευταία στιγμή για το Γιαννούλη. Δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει. Αυτά συζητήθηκαν στη χτεσινή συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών και ο ΠΑΟΚ αναμένει. Αναμένει για το αν ο εκπρόσωπος του παίκτη και ο ίδιος ο παίκτης θα επιστρέψουν στη συζήτηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αλλά αναμένεται να δούμε και ποια θα είναι και η απέτηση οικονομική Σάουγκσμπουργκ, ομάδα στην οποία ανήκει ο Γιαννούλης, επειδή είχε βάλει ταβάνι, είχε βάλει ένα όριο στη μεταγραφή στα 5 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να μην ανεβαίνει από τα 3. Στο άλλο μεγάλο θέμα που μπορεί να κριθεί και τις επόμενες ώρες, και αν όχι τις επόμενες ώρες, θα κριθεί σίγουρα τις επόμενες μέρες. Αναφερόμαστε στο θέμα της παραμονής ή όχι του Ρασβάν Λουτσέσκου στο τιμόνι του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πιθανότητες είναι 50-50. Δεν είναι ούτε 51-49 στο να μείνει, είναι 50-50. Την απόφαση, μετά από συζήτηση που θα κάνει με τον ίδιο τον Λουτσέσκου, θα την πάρει καθαρά, αποκλειστικά και μόνο ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό τι δείχνει? Ότι έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Βλέπουμε τις αλλαγές που γίνονται στα διοικητικά, βλέπουμε τις κινήσεις που γίνονται έστω σε πρώτο στάδιο στα μεταγραφικά, και είναι φανερό ότι ο Λουτσέσκου δεν είναι ο απόλυτος κυρίαρχος όπως τον γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός ότι από το μέσον της σεζόν, με τους πολλούς τραυματισμούς και βεβαίως με την αγωνιστική καθίζηση που είχε ο ΠΑΟΚ, την απώλεια του κυπέλου αλλά και του πρωταθλήματος, ακόμη και της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα, έχει προβληματίσει τον Ιβάν Σαββίδη, που έχει βάλει νέους παράγοντες στη διοίκηση και τα σκέφτεται όλα από μηδενική βάση. Αυτό είναι και το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ, και εκεί είναι καυτά τα ζητήματα που απασχολούν τη διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά, και θα έχουμε άμεσα σημαντικές, για να μην πω ραγδαίες, εξελίξεις, είτε μείνει είτε όχι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Λοιπόν, Νίκο Τσιμπλάκη με ένα τραγουδάκι, πάμε στο δελτίο ειδήσεων, στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα συνδεθούμε με την News, με το News Radio. Θα ακούσουμε τους τίτλους του πολιτικού δελτίου ειδήσεων και όταν θα γυρίσουμε θα πιάσουμε την κουβέντα με το Θάνο Τσίμπο για το απόψινό τέταρτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός πάει για τη στέψη και ο Παναθηναϊκός στο δικό του γήπεδο για να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2. Yeah.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, την ώρα που εκτός των τεσσάρων γραμμών το γνωστό πλέον El Tóxico συνεχίζεται, πάμε να δούμε αγωνιστικά τι συμβαίνει και τι θα συμβεί μέσα στις τέσσερις γραμμές. Δικαίως προηγείται με 2-1 ο Ολυμπιακός. Έχει το προβάδισμα και απόψε με βάση τα ρόστερ που θα κατεβάσουν οι δύο ομάδες. Πώς θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι οι δύο προπονητές. Παίζει ο Ντόρσεϊ, παίζει ο Σλούκας και πολλά ακόμη. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα. Δεν θα αποφύγουμε τη συζήτηση ούτε για τις βολές με το Θάνο Τσίμπο. Λοιπόν. Πολλές βολές δεξιά και αριστερά. Ένθεν κακήθεν. Πολλές βολές. Πολλές βολές Θάνο Τσίμπο, ε.
Χαμός.
Πολλές βολές.
Ωραία το είπες, El Tóxico, ε.
Δεν υπάρχει El Clásico στην Ελλάδα. Ναι, μα κοίταξε να δεις. Αυτό είναι El Tóxico. Και από τους δύο, El Tóxico. Δηλαδή έχουν δώσει καμιά εκατοστή εκατομμύρια οι δυο τους για να φτιάξουν αυτές τις ομάδες και θέλουν να είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Πρέπει να μάθουν ότι δεν μπορούν να είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Το παιχνίδι είναι πάνω από όλους. Οι παίκτες και οι προπονητές. Άντε και οι προπονητές. Κανονικά έπρεπε μόνο οι παίκτες. Και οι προπονητές απλά να κάνουν τις αλλαγές. Ναι. Τώρα θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και οι προπονητές πάνω και από τον πρωταγωνιστή. Δεν είναι εύκολο αυτό και γι' αυτό λέει ο ένας βγάζει αυτόν, βάζει τον άλλον. Μετά χάνει τα αυγά και τα πασχάλια, ξαναβάζει την κανονική ομάδα. Ο άλλος δεν χρησιμοποιεί τον καλύτερο αμυντικό του, ας πούμε. Μετά του ρωτάνε τι του φταίει που του βάζει ένας παίκτης 30 πόντους, 40. Άντε βρες. Είναι σαν τον Παπα-Νικολάου με τον Ιβκοβιτς το 97. Γυρνάει ο Ντούντα στον πάγκο και τον είχα ρωτήσει το μακαρί τον Ντούντα μια φορά γι' αυτό και μου λέει: ναι, μου το είπε. Γυρνάει στον πάγκο, λέει: μα τα έχω δοκιμάσει όλα. Και του απαντάει ο Φων Δημητράκης, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου δηλαδή. Του απαντάει: ναι, coach, Ultrex δοκίμασες. Είναι μερικά από τα πολύ ωραία στην ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία του μπάσκετ στη χώρα μας. Πάμε τώρα, Θάνο μου, μετά από τα ανέκδοτα, γιατί μερικά είναι για γέλια. Και κάποια άλλα είναι για κλάματα από αυτά που συμβαίνουν. Δικαίως προηγείται ο Ολυμπιακός 2-1. Δεν τα έχουμε πει μετά το τρίτο παιχνίδι.
Νομίζω είναι δίκαιο το σκορ το 2-1. Είναι δίκαιο γενικότερα. Εντάξει, έχουν υπάρξει κάποιες, έτσι, πώς να το πούμε, ανομαλίες με τις δύο ομάδες στα σφυρίγματα που παραπονιούνται. Αλλά γενικά, στη γενική εικόνα, νομίζω ότι το 2-1 ίσως είναι ένα δίκαιο σκορ.
Διότι σε μια σειρά αγώνων η καλύτερη ομάδα δεν κερδίζει. Πόσες φορές να σε αδικήσει μια διαιτησία και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο και αν χρειαστεί και στο πέμπτο. Κάτσε, κάπου δεν στέκει αυτό το πράγμα.
Κούρασε. Ο Παναθηναϊκός στέκεται πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν το περίμενα να στέκεται τόσο καλά.
Μιλάς τηρουμένων των αναλογιών.
Ναι, τηρουμένων των αναλογιών που βλέπαμε όλη τη σεζόν.
Θα συμφωνήσω απολύτως. Θα συμφωνήσω απολύτως.
Αυτό που βλέπουμε όλη τη σεζόν.
Παίζει η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, που είναι ο Ολυμπιακός, με την καλύτερη επίθεση και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που μπήκε από την 7η θέση στα play-off της Ευρωλίγκας αποκλείστηκε από το Final Four από τη Βαλένθια και έρχεται με τα συγκεκριμένα προβλήματα και με τις τόσες πολλές ήττες στην κανονική περίοδο στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος και του τελικού. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Αυτά δεν λένε οι αριθμοί μέχρι τώρα?
Οι αριθμοί αυτά λένε. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Και θα προσθέσω σε αυτό που λες ότι αν ο Παναθηναϊκός εμφανιζόταν για μεγαλύτερο διάστημα στην Ευρωλίγκα όπως εμφανίζεται στη σειρά με τον Ολυμπιακό,
θα ήταν στο Final Four. Έδωμος. Και θα ήταν στο Final Four.
Θα ήταν έβδομος. Ναι. Θα ήταν πολύ καλύτερα η μοίρα του, γιατί έτσι είναι πραγματικά καλός. Είναι καλός.
Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε να δούμε όμως συγκεκριμένα πραγματάκια. Δηλαδή, έχουμε δει τρεις αγώνες μέχρι τώρα. Ωραία. Ναι. Ήτανε και τα τρία εντελώς διαφορετικά παιχνίδια.
Σωστά.
Αλλού κρίθηκε το πρώτο, αλλού το δεύτερο, εντελώς διαφορετικό το τρίτο. Εσένα όμως θέλω να ακούσω που τα αναλύεις πολύ ωραία, χρησιμοποιώντας και τη βοήθεια των υπολογιστών που λέω εγώ, των αναβαθμισμένων στατιστικών. Ναι, ναι. Γιατί σε βοηθάει να βλέπεις λίγο παραπέρα από αυτό που βλέπει ο απλός θεατής.
Σωστά. Σωστά. Ναι, είναι όπως το λες, είναι τρία διαφορετικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι ένα μάτς που παίζεται περίπου στο ρυθμό του Ολυμπιακού. Το δεύτερο, ο Παναθηναϊκός, για να καταλαβαίνουμε, το πρώτο παίχτηκε στις 73 κατοχές. Το δεύτερο που το κέρδισε ο Παναθηναϊκός, κυρίως με την άμυνά του, χαμήλωσε το ρυθμό, το πήγε στις 65 κατοχές, που είναι season low και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, αλλά το κέρδισε έτσι. Και το τρίτο είναι πάλι εντελώς διαφορετικό, πήγε στις 75 κατοχές και στους 100 πόντους. Δηλαδή, έχουμε δει τρία παιχνίδια που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και μένει να δούμε ποιο από όλα αυτά βολεύει την κάθε ομάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, που είναι μια, όπως είπες και εσύ, ήταν η καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, προφανώς βολεύεται όταν πηγαίνουν τα σκόρ ψηλά. Ο Παναθηναϊκός, απ' την άλλη, με τις τόσες απουσίες, χωρίς τον Όσμαν, τώρα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, γενικά με τα προβλήματα που έχει, ίσως να μην τον βολεύει να πηγαίνουν τα μάτια τόσο ψηλά, άρα πρέπει να κρατάει κατεβασμένο το ρυθμό, ακόμα και στην έδρα του. Οπότε είναι κάποιες τακτικές έτσι που πρέπει να δούμε οι προπονητές πώς θα τις χρησιμοποιήσουν. Θεωρώ ότι γενικά όταν τα παιχνίδια πάνε ψηλά, αυτό δεν βολεύει τον Παναθηναϊκό. Δεν τον βολεύει γιατί δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα μαζί για να μπορέσει να φτάσει.
Πάμε να δούμε γιατί. Ενώ μιλούσαμε όλη τη σεζόν για την ομάδα που έχει πλούσιο επιθετικό ταλέντο, αλλά παίζει ατομικό μπάσκετ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, γιατί δεν μπορεί να φτάσει εκεί, επειδή πλέον έχουν κουραστεί οι παίκτες, επειδή τραβάνε το κουπί συγκεκριμένοι, παίζει με μικρό rotation, επειδή ήρθαν οι τραυματισμοί λοιπόν?
Εντάξει, είναι λίγο απ' όλα. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι το τρίτο μάτς πήγε ψηλά. Δηλαδή, επειδή πλέον η σειρά αρχίζει και φτάνει προς το τέλος της, τα παιχνίδια είναι ένα, δύο, τρεις μέρες και έχει μαζευτεί και όλη η κούραση από όλη τη χρονιά. Δεν μπορεί οι ομάδες να έχουν την ίδια ενέργεια σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα. Ειδικά ναι, στο αμυντικό κομμάτι.
Πολύ σωστό. Το κατάλαβε ο Μπαρτζόκας και το πήγε στους 100 πόντους στο δεύτερο μάτς.
Ακριβώς. Άρα να δούμε και σήμερα, αλλά εικάζω ότι τα μάτς θα πηγαίνουν όλο και περισσότερο στην επίθεση, γιατί δεν θα υπάρχουν δυνάμεις και ενέργεια για την άμυνα.
Ναι, είναι αυτό που μου είπε ο Μπογδάνοβιτς.
Ακριβώς.
Όταν φτάνεις εδώ, η ομάδα που έχει τις περισσότερες επιθετικές επιλογές κερδίζει.
Ακριβώς. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει κάνει δύο σχετικά καλά παιχνίδια στο ΣΕΦ,
ναι,
δεν είχε, να το πω, την τύχη να έχει τους καλούς του παίχτες την ίδια μέρα πολύ καλούς μαζί. Δηλαδή, ναι, να έχει στο πρώτο μάτι είχε τον
Άρη. Εγώ δεν θα έλεγα τύχη, θα έλεγα ευστοχία, διότι χάσανε πάρα πολλά σουτ και στο πρώτο και στο τρίτο.
Αυτό λέω τη μέρα, δεν ήταν σε καλή μέρα. Δηλαδή, στο πρώτο μάτι είναι πολύ καλός ο Ναν, δεν είναι καλός ο Χέις Ντέιβις. Στο επόμενο μάτς, στο ΆΚΑ, είναι καλός ο Χέις Ντέιβις, δεν είναι καλός ο Ναν. Δηλαδή, θα πρέπει για να κερδίσει τον Ολυμπιακό να βρεθούν όλοι μαζί σε μια καλή μέρα για να μπορέσει να πάει ψηλά.
Να το ρωτήσω διαφορετικά. Για να κερδίσεις αυτό τον Ολυμπιακό που είναι πολεμική μηχανή, πρέπει να παίξεις το καλύτερό σου και ο Ολυμπιακός να είναι τουλάχιστον μέτριος. Να μην πω χειρότερος, τουλάχιστον μέτριος. Για να τον κερδίσεις, δηλαδή για να του πάρεις το πρωτάθλημα. Γιατί από τη στιγμή που κράτησε το πλεονέκτημα στο τρίτο μάτς, ακόμη κι αν ιτηθεί απόψε, έχει και πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του.
Σωστά.
Άρα πρέπει, αν παίξουν, για να γίνει απολύτως κατανοητό αυτό που λέω, χωρίς παρεξηγήσεις, αν παίξουν το ίδιο οι δύο ομάδες, ποιος κερδίζει? Αυτό είναι το ερώτημα. Παίζουν το ίδιο.
Αν παίξουν καλά και οι δύο,
ναι,
στα μέτρα. Ολυμπιακός.
Αυτό είναι. Αυτή είναι η απάντηση.
Αν παίξουν πολύ καλά και οι δύο, το ταβάνι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ψηλότερο. Το θέμα είναι άλλο όμως.
Ναι.
Ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στο ταβάνι του αυτή τη στιγμή. Παίζει πολύ κάτω από αυτό που έδειξε στην Ευρωλίγκα.
Έδειξε όμως ότι μπορεί να ξαναπαίξει στο ταβάνι του προχθές. Πήγε το μάτι σε 100 πόντους. Δηλαδή,
εντάξει,
Έχει ξαναδεί τον Περίμενε, έχει ξαναδεί τον Ολυμπιακό με πέντε διψήφους στο Φουρνιέ σε άλλη διάσταση, το Βεζένκοφ να ακολουθεί, το Γουόκαμπ επίσης να κάνει τέτοια πράγματα.
Είναι... Έχει δημοκρατική επίθεση, το έχουμε πει πολλές φορές.
Αυτός
βάζουν πολύ. Απλά λέω ότι γενικότερα και σαν συγκέντρωση και σαν ενέργεια και σαν γλώσσα σώματος, ο Ολυμπιακός μοιάζει λίγο άδειος.
Φαντάσου να μην ήταν κιόλας.
Εντάξει, μα γι' αυτό είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
Αυτό λέμε. Για να ξέρουμε για ποιες ομάδες μιλάμε.
Αν βάλουμε αυτό λοιπόν σε συνδυασμό ότι και με τον Παναθηναϊκό είναι καλός, γι' αυτό βλέπουμε σειρά και δεν βλέπουμε μια εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού.
Άρα, πάμε να δούμε τα σημερινά δεδομένα, Θάνο. Ναι. Πάμε να δούμε τα σημερινά δεδομένα, διότι γίνεται πολλή κουβέντα για τις βολές. Εγώ δεν τις λαμβάνω υπόψη μου αυτές τις κουβέντες, διότι βλέπω τι γίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές. Η καλύτερη ομάδα κάθε φορά κερδίζει. Δηλαδή, στο δεύτερο παιχνίδι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός και με σχετική ευκολία στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε επειδή ήταν καλύτερος. Επειδή διάβασε λάθος ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, δεν είχε τους πρωταγωνιστές του σε καλή βραδιά και ούτω καθεξής. Εγώ αυτό βλέπω. Και το διαφορετικό παιχνίδι των δύο ομάδων εξηγεί και την απόσταση που έχουν στον αριθμό των βολών. Εσύ τι λες πάνω σε αυτό?
Κοίτα, γενικότερα με τις βολές υπάρχει έτσι ένα. Από όποια μεριά για να το δεις, είτε από τη μία είτε από την άλλη, υπάρχει ένα τρομερό αφήγημα. Εγώ θα πω, γενικά είναι αυτό που λέω πάντα εδώ και χρόνια, ότι οι βολές, ο αριθμός των βολών, δεν είναι δείγμα εύνοιας ή αδικίας μιας ομάδας, αν δεν βλέπεις το πώς παίζει. Δηλαδή, να το βάλεις στο πλαίσιο του αγώνα και στο πώς παίζει κάθε ομάδα.
Μάλιστα.
Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι, για να γίνει συσχετισμός βολών σε σχέση με τον τρόπο παιχνιδιού μιας ομάδας, χρειάζονται πάρα πολύ advanced στατιστικά, τα οποία στην Ευρώπη δεν υπάρχουν, υπάρχουν στην Αμερική. Αλλά επειδή τέλος πάντων συνεργάζομαι με κάποιους και συζητάμε για αυτό το θέμα, να πω ότι ο Ολυμπιακός δικαιολογείται να έχει περισσότερες βολές από τον Παναθηναϊκό, αλλά με βάση τα μοντέλα, όχι τόσες πολλές παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό θα πω και θα τα αφήσω εδώ για να μην έχουμε άλλα.
Ναι, το κατάλαβα. Και δεν διαφωνώ μαζί σου, γιατί η γενική εικόνα, η μεγάλη εικόνα είναι αυτό ακριβώς που είπες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιμένουμε απόψε. 2-1, ο Ολυμπιακός για στέψη, ο Παναθηναϊκός για το 2-2. Τι πιστεύεις, δεν ζητάω να στοιχηματίσεις, την εκτίμησή σου θέλω. Δεν λέω να ποντάρεις το σπίτι σου, ούτε καν ένα ευρώ. Αλλά πάμε να δούμε με τα δεδομένα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ.
Και
το
Όσμαν, ξέρουμε.
Ο Όσμαν παλεύει και θα παίξει. Ξέρω εγώ.
Ο Σλούκας.
Θα είναι στην δωδεκάδα. Το πόσο θα παίξει δεν ξέρω. Και που έπαιξε στο τρίτο παιχνίδι, μάλλον κακό έκανε στον Παναθηναϊκό.
Ναι, δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός και φάνηκε ότι ήταν ανέτοιμος. Δεν είναι καλός.
Και από την άλλη φαίνεται ότι θα είναι στη δωδεκάδα ο Ντόρσεϊ.
Σε κατάσταση καλή ή και αυτός
κοίτα, όταν λείπεις με την τενοντίτητα 10-12 μέρες, έτσι, και έχεις χάσει τους τρεις πρώτους αγώνες, δεν μπορείς να είσαι σε top φόρμα, αλλά είναι μια επιπλέον λύση. Εφόσον δεν αλλάξει κάτι και τον εμπιστευτεί ο coach και ο ίδιος πει δεν πονάω καθόλου και παίξει. Αυτά που λέμε τώρα είναι με τις πληροφορίες μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως ώρες μέχρι να φτάσουμε στον αγώνα. Και για τον Όσμαν και για τον Σλούκα και για τον Ντόρσεϊ. Λέμε τι ισχύει τώρα.
Αυτές, έτσι, είναι σημαντικές μεταβλητές. Το παίζουν, δεν παίζουν. Αλλά γενικώς περιμένω ο Παναθηναϊκός σήμερα να βγει και να το χτυπήσει το μάτι, να παίξει aggressive όπως έπαιξε και στο προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα του. Και περιμένω ο Ολυμπιακός να μην είναι τόσο κακός. Γιατί στο παιχνίδι του ΟΑΚ ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός και κέρδισε πολύ εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μετά το πρώτο δεκάλεπτο, αν θυμόμαστε, ξεκίνησε πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Μετά ήταν σαν να παραδόθηκε, ας πούμε. Οπότε περιμένω να έχει αντίδραση σήμερα ο Ολυμπιακός και είναι μια χρυσή ευκαιρία να πάρει και το πρωτάθλημα στην έδρα του αντιπάλου του, εκεί που πήρε το ευρωπαϊκό. Καταλαβαίνεις, θα φτιάχνει και ολόκληρη ιστορία μετά γι' αυτό.
Βέβαια.
Οπότε είναι νομίζω μεγάλο κίνητρο. Αλλά θεωρώ ότι με τη γλώσσα του σώματος που βλέπω από τον Παναθηναϊκό, θα θέλει να το πάει σε πέμπτο μάτς και αν παίξει καλά, μπορεί να το πάει. Αυτό.
Άρα, εσύ λες άμυνα ο Παναθηναϊκός.
Ναι, σίγουρα,
να χαλάσει την κυκλοφορία του Ολυμπιακού.
Σίγουρα, να του μειώσει τις ασίστ, να του μειώσει τους πόντους στην επίθεση, να του βάλει δύσκολα, να του βάλει σε overdribbling και μετά εκεί να μπορέσει να, στο ένα εναντίον ενός να βρει αντίδοτα με το Φουρνιέ, όπως έκανε στο παιχνίδι του ΆΚΑ με το Φουρνιέ. Και θα είναι κρίσιμο εκεί να δούμε αν ο Ντόρσεϊ θα είναι καλά, να είναι μια δεύτερη επιλογή σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν κολλάει το σύστημα, εκεί είναι ο Φουρνιέ και ο Ντόρση που βγαίνουν, γιατί βάζουν ατομικά καλάθια. Να το δούμε.
Και ο Ολυμπιακός, τι πιστεύεις, θα κοιτάξει να ανεβάσει το ρυθμό?
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ναι, θα προσπαθήσει να το πάει όσο πιο ψηλά μπορεί το σκορ. Εκεί τον βολεύει, έχει πολλές λύσεις, πολλούς παίχτες να βάλει και να βγάλει.
Άρα θα επιτεθεί γρήγορα. Ναι. Θα επιτεθεί γρήγορα, όχι στα 24 δευτερόλεπτα όπως έκανε στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς.
Νομίζω εκεί τον ανάγκασε και λίγο ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που έπαιζε. Αλλά θέλω να πω, ελπίζω να μην έχουμε πάλι τρελές Νιλικίνα, Χολ και τέτοια. Γιατί ναι, δεν ξέρω μετά, εκεί θα αλλάξει το πράγμα. Γιατί βλέπουμε ο Word πόσο σημαντικός είναι για τα παιχνίδια
του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι δεν θα στοιχημάτιζε κανένας ότι θα αλλάξει σήμερα η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού. Δεν έχουν δηλωθεί τραυματίες. Το συν πλήν του Ντόρσεϊ είναι στο ελληνικό στοιχείο. Αν θα παίξει δηλαδή με 11 ή με 12 παίκτες. Γιατί ο Ολυμπιακός στα τρία πρώτα μάτς κατεβάζει εντεκάδες. Δεν έχει 12ο παίκτη. Να τα πούμε και αυτά. Ναι, άλλο όμως τι συμβαίνει με την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Εκεί βλέπεις κάποια αλλαγή. Στον Ολυμπιακό δεν προβλέπεται αλλαγή.
Εντάξει, άμα μπει ο Όσμαν, προφανώς θα βγει ο Χάντσο. Οπότε και ο Χάντσο ήταν καλός προχθές. Η αλήθεια είναι στο σετ.
Θα βγει ο Χουάντσο, το λες χωρίς δεύτερη σκέψη, επειδή ο Σόρτς ήταν καλός στο τρίτο μάτς και επειδή ο Λούκας δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση.
Ο Σόρτς γενικά είναι καλός σε όλη τη σειρά.
Ναι.
Συν ότι και ο Λούκας δεν είναι σε καλή κατάσταση και ειδικά αυτό που φάνηκε πάρα πολύ στο τρίτο δεκάλεπτο του προχθεσινού αγώνα στο ΣΕΦ είναι ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε ακόμα και με το Μιλουτίνοφ μέσα στην πεντάδα να παίζει αλλαγές σε όλα τα screen.
Ναι.
Οπότε εκεί είδαμε πόσο μεγάλη διαφορά έκανε ο Σόρτς που χτυπούσε τις αλλαγές.
Χτύπησε πολλές φορές, ειδικά το ένα εναντίον ενός με το Μιλουτίνοφ.
Ακριβώς.
Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Οπότε, Δαβίδ εναντίον Γολιάθ.
Ακριβώς. Ήταν πολύ αποτελεσματικός. Οπότε αν έχεις αυτή την εικόνα. Και ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός έχει και τον Derrick Jones σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω δεν τον βγάζει στο Shorts. Mm-hmm. Είναι μια δύναμη σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Ναι.
Γι' αυτό.
Λοιπόν, θα είναι δυνατή, κρίσιμη η απόφαση που θα πάρει ο Αταμάν σήμερα. Εάν είναι έτοιμο πόλεμος ο Τσέντι Όσμαντ.
Και ξέρεις, είναι ένα δίλημα.
Ναι.
Του βάζω ένα παίχτη που είναι 50% έτοιμος, αλλά μπορεί να μου δώσει πράγματα στην επίθεση ή κρατάω τον άλλο που είναι στο 100% και μπορεί να με βοηθήσει στην άμυνα. Είναι μεγάλο το δίλημα του coach Ανταμάν.
Βέβαια, οι περισσότεροι προπονητές σου λένε βάζω τον έτοιμο πόλεμο, ε.
Ο έτοιμο πόλεμος είναι ο Χουάντς αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Αλλά από τον Όσμαν μπορεί, ας πούμε, να σου πάρει 8 πόντους στο transition ή 15 πόντους με το κάθε το παιχνίδι που λείπει από τον Παναθηναϊκό γενικά το κάθε το παιχνίδι.
Ναι.
Είναι δίλημα το τι θα διαλέξει ο προπονητής.
Ναι.
Να το δούμε. Θα είναι κρίσιμη απόφαση πάντως.
Λοιπόν, στα μεταγραφικά ακούγονται διάφορα ονόματα. Σήμερα, για παράδειγμα, από την Ισπανία προκύπτει ότι ο Παναθηναϊκός, εκτός όλων των άλλων, κυνηγάει, εκτός των παικτών δηλαδή της Βαλένθια, Μπαντιό που δεν έχει κλείσει κάπου ακόμα, Κάμερον Τέιλορ κτλ. Κυνηγάει και τον Τρέι Λάιλς που φεύγει από τη Ρεάλ.
Τον Τρέι Λάιλς.
Ναι. Λάιλς. Δεν τον ξέρεις.
Όχι, το ξέρω, αλλά μου κάνει εντύπωση.
Κοίτα, μπορεί να γίνει καμιά ανταλλαγή στο 4. Με κατάλαβες, εντός εισαγωγικών σου λέω.
Κυνηγάει. Έχει, ναι.
Μα τώρα μου λες, άκου, μου λες, αν είναι καλά ο Όσμαν, θα βγει ο Χουάντσο έξω. Έτσι δεν μου λες.
Ναι.
Όταν δεν είναι βασικός και αναντικατάστατος κάποιος, όλα είναι ανοιχτά. Κατάλαβες,
ναι.
Τι λέω.
Εντάξει, απλά.
Τρέι Λάρις, αδερφέ. Ναι. Τρέι Λάρις, 100% στο τρίποδο στον τελικό ξεκίνησε.
Βοήθησε. Τρέι
Λάιλς χωρίς τα βάρες έκανε τη Ριάλ να μοιάζει Σικάγο Μπούλς. Άλλο αν μετακατέρευσε στα ισπανικά θέματα.
Πάρα, πάρα πολύ καλός παίκτης.
Ναι.
Και εγώ τον έλεγα για αντικαταστάτη του Πίτερς, να σου πω την αλήθεια. Σε αυτό το στυλ.
Τίποτα δεν αποκλείεται στη ζωή.
Ναι.
Όλοι είναι στο τραπέζι, όλοι είναι στην αγορά. Ο Ντιαλό, ο Μπράξτον Κι, ο Τρέι Λάιλς, όλοι είναι στην αγορά. Όλοι είναι στην αγορά. Εκτός εάν ο Λάιλς προλάβει και πάει στο NBA.
Νομίζω ότι αυτό θέλει αυτό το παιδί πάντως. Θέλει να επιστρέψει στο NBA. Αλλά φαντάζεσαι να πήγαινε στον Ολυμπιακό και να έρθει ξανά τον Βεζένκοφ. Θα ήταν ωραία ιστορία.
Θα ήταν φοβερό αυτό, ναι. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
Γενικά είναι πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
Λοιπόν, Σπανούλης πάει την Κυριακή. Τον περιμένουν στο αεροδρόμιο. Θα του κάνουν τρομερή
υποδοχή, λες.
Όχι, λέω. Θα γίνει 100% υποδοχή. Δηλαδή το αεροδρόμιο Μακεδονία θα γίνει Νικ Γκάλις Χολ.
Ναι. Ωραία, ωραία στιγμές είναι αυτές για τους φίλους του Άρη. Έχουν χρόνια να τη ζήσουν. Θα το απολαύσουν, πιστεύω.
Στο θέμα της ΑΕΚ έχουμε εξελίξεις. Γίνεται καμία μεταγραφή, γίνεται καμία κίνηση.
Στο θέμα της ΑΕΚ όχι, κάποιες κινήσεις γίνονται. Τώρα κοιτάζει κάποιους Έλληνες έτσι για θέμα rotation και για να συμπληρώνονται το δεκάδα, αλλά νομίζω ότι οι καλές μεταγραφές της ΑΕΚ θα γίνουν τον Ιούλιο. Σε ξένους, κοιτάζει καλούς παίκτες, να δούμε τι θα καταφέρει, να τελειώσει και τα πρωταθλήματα και να δούμε τι θα καταφέρει.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, Θάνο? Κάτι άλλο πολύ μεγάλο εννοώ.
Πολύ μεγάλο.
Γιατί όχι, μικρά υπάρχουν δεξιά-αριστερά τώρα, αλλά χάνονται μέσα στην εξέλιξη των τελικών και στον πανικό. Ναι. Και σε αυτή την τοξικότητα εννοείται που καλλιεργούν και οι δύο πλευρές. Υπάρχει κάτι άλλο?
Εντάξει, νομίζω άλλο σημαντικό είναι μόνο αυτά που βγαίνουν από το NBA Europe, αλλά εντάξει, έχουμε και αυτά να τα συζητήσουμε.
Δηλαδή, ότι προχωράνε κανονικά. Και ότι έξι επενδυτικά φαντ έχουν καταθέσει πρόταση για την άδεια της Αθήνας.
Εντάξει, αυτό είναι λίγο.
Το πιστεύεις αυτό? Έλα να το συζητήσουμε, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι η μοναδική σοβαρή πρόταση με πλήρη φάκελο είναι της ΑΕΚ, σωστά?
Σωστά. Απλά, εντάξει, υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες τώρα για να μην μακρηγορήσω. Υπάρχουν δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι χωρίς δεσμευτικές προσφορές και η δεύτερη φάση περνάνε μόνο οι δεσμευτικές προσφορές. Στην πρώτη φάση λοιπόν υπήρχαν όντως 6 προσφορές. Τώρα βρισκόμαστε όμως στη δεύτερη φάση. Δεν υπάρχουν 6 προσφορές, υπάρχουν 3. Η μία είναι της ΑΕΚ και τα άλλα 2 είναι κάποια φαντ. Και συνεχίζουμε μέχρι τώρα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου που θα ανακοινωθούν οι ομάδες. Οπότε εκεί θα μάθουμε ακριβώς τι και πώς. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται 30 φάκελοι που έχουν περάσει τη δεύτερη φάση. Μέσα σε αυτούς είναι και τη ΑΕΚ, οπότε θα δούμε τι θα γίνει.
Επαναλαμβάνω, ανακεφαλαιώνω και θέλω και εσύ να επιβεβαιώνεις την τελευταία εξέλιξη. Από τις 6 προσφορές των επιχειρηματιών ή των funds, των επιχειρηματικών συμφερόντων, να λέω καλύτερα, για την άδεια της Αθήνας, αυτή τη στιγμή οι δεσμευτικές προσφορές είναι 3.
Σωστά.
Μία της ΑΕΚ που την ξέρουμε.
Σωστά.
Και άλλες 2 που δεν ξέρουμε.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, επιχειρηματικών funds που θέλουν να αγοράσουν ή να δημιουργήσουν μια ομάδα στην Αθήνα. Σωστά.
Να αγοράσουν το license και ή να δημιουργήσουν ομάδα, ναι, ή να πάνε εφόσον, με μια άλλη ομάδα που υπάρχει.
Εφόσον πάρουν από το NBA Europe την άδεια να παίξει η Αθήνα υπό τη δική τους ιδιοκτησία, με κάποια ομάδα της δικής τους ιδιοκτησίας, ή θα αγοράσουν ομάδα ή θα δημιουργήσουν μία. Αυτό δεν λέμε?
Σωστά.
Για τους 2 επιπλέον πέραν της πρότασης ΑΕΚ.
Ακριβώς.
Οπότε το έχουμε το ρεπορτάζ. Έχουμε 3 ενδιαφερόμενους στην πραγματικότητα. Ναι. Ο ένας ξέρουμε ποιος είναι, μαζί με τον συνεργάτη του από την Ιταλία, ο Μάκης Αγγελόπουλος, μαζί με τον Πινιατάρο, για την ΑΕΚ. Και υπάρχουν άλλοι 2 ενδιαφερόμενοι που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, ή οποίοι, εάν πάρουν την άδεια της Αθήνας, για τις 12 εγγυημένες άδειες μιλάμε, στο NBA Europe, τότε ή θα αγοράσουν μία από τις υπάρχουσες ομάδες ή θα φτιάξουν μία εξ αρχής. Όπως θα κάνει η ποδοσφαιρική Μίλαν, η Παρίσι Σεν-Ζερμέν του ποδοσφαίρου και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Ωραία, το διευκρινίσαμε και αυτό, γιατί ακούστηκε για πρώτη φορά τόσο αναλυτικά και τόσο ξεκάθαρα, και βεβαίως το συζητήσαμε επειδή οι ίδιοι άνθρωποι του NBA, του NBA Europe και της FIBA από χθες προχθές άρχισαν να διαραίουν ότι υπάρχουν 6 προτάσεις για την άδεια της Αθήνας. Ωραία.
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Θα δούμε και τον απόψινό τελικό και θα τα ξαναπούμε αύριο
με
την ησυχία μας μακριά από τους τοξικούς. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Θάνο Τσίμπο. Ευχαριστώ και τον Νίκο Τσιμπλάκη που ήταν στους ήχους. Θα μας βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι για να πάμε στη ραδιοεφημερίδα. Και την Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Εννοείται το παιχνίδι και το απόψινό σε 9 απευθείας από την R2 Sport και την Era Sport και εμείς με τον Άρη Γάτα, Game Changers, στις 7 όπως κάθε μέρα στο Earth News από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, και με θέματα πολλά, όχι μόνο για τον μπάσκετ σήμερα και για τον μπάσκετ, αλλά και για το Μουντιάλ. Γεια και χαρά!
Over me too, yeah. Seems like my time.